UEUk Udako Euskal Unibertsitateak ikergazte, nazioarteko ikerketa euskaraz kongresua antolatu du maiatzaren 13-14 Durangon. Ainhoa Latatu, ikergazte kongresoaren koordinatzailea, egunon.
Egunon.
Azteko, zer da ikergazte, zeintzuk dira helburuak?
Bueno, ba, ikergazte da kongresu bat, bertan bilduko ditugu ikertzaile euskaldunak, ikergaztedeko bigarren parte bat, bere abizena nolabait, eta da nazioarteko ikerketa euskaraz, esaten duena. Eta horrekin esan nahi duguna da, gure ikertzaileek egite dutela nazioarteko ikerketa, eta euskaraz egiten dutela ikerketa hori, edo gai direla euskaraz, ba, elkarren artean kontatzeko zer egiten duten. Eta orduan horri helduta, ba, helburu nagusi bi daude. Batetik, zarea egitea, ikertzaile guzti horiek elkar ezagutzea eta jakitea bazertan dabiltzaten, eta bestetik ba, euren ikusgarritasuna be bai handitu, ez? Ezatea, bueno, ba, hemen badakaguz ikertzaile prestatuak, dakaguz lan hauek egiten, goi mailako ikerketa egiten dute, eta potzu eta rekonozimendu hori landu.
Antolatzaileak?
Antolatzailea da UEU, eta gero dakaguz ba, bidaideak, ez da, gurekin bat egin dutenak, eta ba, orazimarratu behar da unibertsitate guztia dakaguzela gure aldamenean, bai UPVHU, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Iker Zentroa be bai dakagu, ze iparraldean, bueno, ba, ez da unibertsitatea, baina bai dakaguz hainbat zentru, eta gero errekin batera, ba, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, Biltza, eta uste dut ez dutela inora aiztutzen. Horrela bada, barkamena, baina uste dut dana dauzela esan da.
Lehengo kongresua da, eta dagoeneko 150 lagunek izena eman dute.
Bai, hori da. Berez, 120 komunikazio egongo dira, komunikazioa aurkezteko matrikulatu egin behar da, edo zen kongresutan bezala, eta gero horretaz aparte dakagoz be bai, ba, bueno, ba, islari eta taierretara datozenak eta bat, eta gainontzeko jendea, ba, bueno, ba, datorren antxutera, edo ikastera, edo, bai, edo apurtxu bezare horretan parte hartzera. Onda iruretan mar, bai, eta orain dikirekita dago, orduan, bueno, ondino batzuk etorriko dira gehiago.
Egitaraguari zoi jeskero esan, maiatzaren 13 hasiko dela, asteazkenarekin, ze izango dugu egun horretan bereziki?
Bueno, ba, lehenik eta behin, kafea baino lehen hau eukingo dugu, ba, gurra, ongi etorria eta potxubeta helburu horiek azpimarratzea, eta gero islari gonbidatu bi, batetik etorriko da PC Myers, hori da Minnesotako unibertsitateko irakaslea, eta bera daka lango blog bat nahiko polemikoa. Eta horlan ba, berak kontatuko dugu, potxubet berak zelan enfokatzen duen ikerketa eta divulgazioa. Ondoren dakau Karmele Artetxe, Karmele Artetxe aditua da Euskal Komunitate Zientifikoan, ba, horren inguruan argitaratu dauz ba, liburuak eta bere tesia eta dana. Eta irakaslearen ostean hasiko ginean saio paraleloekin eta aurkezpenekin, ba, iru aretotan eta posterrak eta bar. Baskaria ingo genuke eta ondoren mainguru badakau antolatuta ikertzaile ibilbidearen inguruan, hor, ikertzaile batzuk bildu ditugu, ba, bueno, ba, nahiko gauza ezberdinak egin dituztenak, oin dauzen tokira iritzi bitartean. Eta bi taier, batetik testuen hizkuntza kalitatea hobetzeko taier bat, eta bestetik Elhuyarren eskutik lana gizarteratzeko, ba, bueno, gako bi ez, ba, komunikabideak eta sare soziala. Eta arratsaldean ja amaitu eta potxu beta alderdi akademiko guzti hori eukingo dugu saio osagarriak. Ba, batetik Gerediagan eskutik eukingo dugu bizita Durangaldetik eta pintxopotea eta gero topagunearen eskutik eukingo dugu laburbira euskarazko film laburren zirkuitoa Plateruenean. Hori izango da lehenengo eguna, ez da kompletito.
Ostegunean?
Ostegunean hasten gara Itziar Lakarekin. Itziar Lakak ere ikertzaile ibilbidea nahiko eta oso paroa dauka eta berak itzeingo dugu digo apurtxu bez ba bueno, horren inguruko ba hausnarketa bat eingo du. Eta ja zuzenean sartzen gara horren ostean aurkezpenetan berriro, kafearen ostean aurkezpenak Eta bazkaldu ostean, dakaguz mainguru bi, bata Deustuko Unibertsitateak antolatutako euskal gaietako saiak iztun eta erabiltzaile berriak, euskararen normalizaziorako gakoak deitu dutena, eta gero gaindegiaren eskutik ikerketa hildo eragileak Euskal Herriaren geroa edo irudikatuko duten balango azterketa bat. Eta tailerrak, ba tailerretan dakagu Jule Goikoetxeak emango duen zientzia eta zientzialarien papera independentzia eta emantzipazio prozesuetan, Jose Ragartziak emango dago Ahozko eta Idatzizko Komunikazio ikerketa jardunean, eta Arkaitz Zubiagak sare sozialetatik erauzitako datuetan oinarritutako ikerketa. Eta bukatzeko ekingo dugu afaria plateruenean eta kontzertua.
Eta egitarauekin bukatzeko, maiatzaren 15ean, ostiralarekin?
Ba, hasiko dugu mainguru batekin. Eta izango da, ikertzaile gaztek bultzatutako egitasmo batzuk aurkeztea. Ba, batetik eukingo dugu Euskal Naturako gazteak, ero aldiri eta arkitektuak hori inguruan dauzenak, eta hirugarren parte izango da giza zientzitakoa, baina ondino ezin do eta aurreratu nortzuk izango diren, hor barruko lan batzuk egiten ari gara ondino. Eukingo ditugu barriro be aurkezpenak, eta bukatzeko sari banaketa egongo da, no, zeintzuk izan diren artikuloriko berenak jakintzarlo bakoitzean, eta horren ostean ondino dakagu saio zagarri bat, eta izango da Urtiolatik ibilbide gidatu bat, ba, zigorarteagaren eskutik, eta bueno, horrekin amaituko dugu.
Batzorde zientifikoa eta batzorde dinamizatzailea astu gabe.
Hori da, gurekin lanean ibili dira batzorde zientifikoan 25 bat pertsona, ba, bost jakintza alorretakoak, eta eurek izan dira apurtxu bete irudikatu dutena kongresua, deialdi aurkezpen horietarako, artikuluak ebaluatu dituztenak, eta bueno, ba, eure barik imposible izango zen hau aurrera eroatea. Eta horrekin batera, batzorde dinamizatzailea. Batzorde dinamizatzailea osatze dute zei gaztek, tesia irakurri dutenak berriki, eta eurek izan dira apurbet bueno, bihotza jarri dutenak, ez? Ze behar duten, ze lan egituratu, zer eskaini, eta hiru egun hoietan ere ba eurek izango dute protagonismoa, ez? Gurekin ba bueno, ba gauzak lotzen eta aurkezten eta bar. Izenak ez ditut esango guztiak, ze beste lagungo gara hemen igual leguerdirarte. Oberena igual webgunean begiratzea.
Gogoratu behar dugu parte hartzeko epea zabalik dagoela oraindik.
Hori da, bai, hiru egunetarako aukera apirilaren 30ean amaitzen da, eta gaurtik aurrera badago aukera be bai egun bakarrerako matrikula egiteko. Hori itziko dugu zabalik maiatzaren 5 arte.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko jakina, interneten.
Hori da, ba, gure UEU-ren webgunean, ueu.eus/ikergazte, eta bertan aurkituko duzu informazio guztia.
Bukatzeko ainoa, ze espero duzu lehenengo ikergazte kongresu honetatik?
Ba, nik espero dut energia asko. Espero dut sortzea harreman berriak, eta espero dut jendea egotea gustora eta gogoagaz bigarren ekitaldi bat antolatzeko. Bai.
Ainhoa Latatu, ikergazte kongresuaren koordinatzailea. Mila esker, gure deiari erantzutegatik eta nahi duzun erarte.
Oso, ondo, mila esker zuei.
Agur.
Agur.